Новозаразени најмногу има во Скопје 170, а високи бројки заболени има и во Прилеп 62 и во Кавадарци 32. Пријавени се вкупно 19 починати лица, од нив, како што информираат од Министерството, 6 лица починале во тек на месеците ноември и декември. Регистрирани се 244 оздравени пациенти. Денеска собствениците на рестораните за организирани настани и ноќните клубови ја блокираа крстосницата во Скопската населба Автокоманда. Во знак на протест од петиот пакет економски мерки на владата во кој велат дека биле целосно заборавени. Тие заедно со музичарите, фотографите и други слични дејности побараа владата да ја укине мерката за забрана за организирање свадби и слични веселби и да им помогне, бидејќи како што велат трпат огромни економски последици од ковид пандемијата. Диалогот е отворен, законските решенија ќе урод во собранието, тука се амбасадорите на земите членки на Европската делегација да ни помогнат. И сите заедно ќе изнајдеме убаво решение што ќе приличи на мултиетничка република Северна Македонија. Изјави премиерот Зоран Заев денеска во врска со етничката припадност да се впише во личните карти. Предходно и евроамбасадорот Дејвид Гир рече дека главната ЕУ регулатива кога станува збор за ова прашање е општата регулатива за заштита на личните податоци, што го забранува споделувањето на лични податоци како расна и етничка припадност, како и политичка и верска припадност. Легендарниот кант автор, популарен на целиот Балкан, Ѓорѓе Балашевиќ, почина денеска во клиничкиот центар Војводина, каде што се лекуваше од COVID-19. Балашевиќ пред неколку дена беше примен на инфективната клиника поради воспаление на белите дробови предизвикано од коронавирусот. Тој е роден во Нови Сад во 1953 година. Со музика почна се занимава прво со групата Жетва во 1977 година, а од 1982 година почна со соло кариерата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Политичкиот клиентелизам продолжува, а заложбите за професионална администрација е само декларативни. Оценуваат политиколози по неколкуте објавени огласи со невообичаени критериуми за конкретни државни институции. Повеќе од анализата на Марија Томановска.
Вообичаената пракса на вработување на партиски подобни кадри во институциите на државната и јавната администрација се чини дека тешко се искоренува. Деновиве влада во објави оглас за ново работно место државен советник за општи и организационни работи, во кој дискутабилно е тоа што меѓу другото од кандидатот се бара да има завршено кинезиологија. Пред неколку дена сличен оглас објави и Фондот за здравствено осигурување. Во него се бара советник кој ќе го советува директорот за административни работи, а услов е да има